Tak já vám přeji dobré ráno. Tak minulý týden jsem chtěl říct Jardovi, který kázal u nás, aby vyřídil pozdravy u vás, a pak jsem si uvědomil, že tady budu dřív než on. Tak jsem tak neudělal. Tak před námi je zase list Efeským. Tak můžete si otevřít své Bible ve 4. kapitole. Název dnešního kázání je Jednota v rozmanitosti. Tak budeme se zabývat 11. veršem 4. kapitoly, který přečteme, ale v rámci celého úseku, aby jsme měli kontext. Takže 4. kapitola, budu číst od 1. do 16. verše. Poslouchejte. Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi. S veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce a usilovali zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Tady vidíme v těch prvních třech verších výzvu k jednotě. Tak apoštol Pavel vyzývá Efeské k jednotě, když říká, aby usilovali zachovávat jednotu ducha. Jednotu, která už je stvořená Duchem Svatým uprostřed Božího lidu. A když pokračujeme dál od 4. verše, vidíme základ jednoty, na čem ta jednota stojí. Čteme dál, je jedno tělo a jeden duch, jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás. Tak tady vidíme ten základ té jednoty. Tak je to trojjediný Bůh, Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. A dál vidíme jednotu v rozmanitosti. Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto praví vystoupil do výše, odvedl sebou zajatce a dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že nejprve i sestoupil do nejnižších částí země. Ten, jenž sestoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele. A tady vidíme, že Bůh obdarovává, dává duchovní dary svému lidu, které vidíme tam tu rozmanitost, tak v církvi je rozmanitost duchovních darů a tyto dary mají sloužit k duchovnímu růstu, k růstu ve zralosti, a tím slouží k zachovávání jednoty. To vidíme potom následně v tom textu do toho 16. verše. Poslouchejte. Aby připravil svaté k dílu služby k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu, nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista, z něho celé tělo, spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. Tak a my dneska se budeme zabývat pouze tím 11. veršem, ale v rámci první části toho kázání se trochu vrátíme, nebo trochu se podíváme na verše 7 až 10, protože jsou bezprostředním kontextem. Takže první část kázání nese název Kristovy dary církvi. A druhá, potom se podíváme na ty konkrétní dary, na ty apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele. Tak pojďme se sklonit k modlitbě. Děkujeme ti, Otče náš nebeský, za ten dnešní den. Děkujeme ti za to, že ty jsi jej stvořil ke své slávě. Děkujeme ti to slovo o církvi, Pane. O krásné církvi, kterou ty buduješ, Pane. Děkujeme ti za to, že to slovo, Pane, se nikdy nevrátí s prázdnou, jak ty jsi řekl, Pane, v Izajášovi. Děkujeme ti za to, že můžeme teď tady společně být, Pane, a prosím tě za to, aby ty si otvíral naše srdce. Moc tě prosím za to, aby slovo, které budu kázat, Pane, aby bylo kázáno ve tvé moci. Moc tě prosím o vedení, Pane, a prosím tě za to, aby jsme všichni vzali mnohý užitek, pane, ze slova, které uslyšíme. Amen. Takže Kristovi dary církvi. 11. verš. Pavel píše v 11. verši: a on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele. Tak když se díváte na začátek toho verše, tak tam máme spojku a. Tak ať už je to v originále, nebo v ekumenickém překladu, nebo ve studijním překladu, tak ve všech těchto biblích nebo překladech máme spojku a. A ta nás vrací zpátky k 7. verši, kde Pavel píše, poslouchejte, ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. A z toho vidíme, že každý křesťan byl duchovně obdarovaný, z toho 7. verše. A v 11. verši potom Pavel vysvětluje, že konkrétně dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele. Tak Pavel v podstatě v tom 7. verši prohlašuje, že každý věřící je z milosti duchovně obdarovaný podle míry Kristova obdarování. Což znamená, že jsme byli obdarováni různými dary a v různé míře. Tak můžeme to vyjádřit i takto. Kristus dává různé dary a také v různé míře, a to podle toho, jak se sám rozhodl. Vidíme tam Boží svrchovanost v rozdělování těchto duchovních darů. A má k tomu autoritu, tak vidíme to v 8. až 10. verši. Apoštol Pavel píše, vystoupil do výše, odvedl sebou zajatce a dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že nejprve i sestoupil do nejnižších částí země. Ten, jenž sestoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. Tak svatý Ježíš Kristus sestoupil ze slávy, kterou měl v nebesích, a stal se člověkem. To znamená, že sestoupil. Žil svatý bezhříšný život uprostřed hříšných lidí. On, svatý Bůh v lidském těle, byl odmítnut, popliván, pohaněn a přibit na kříž. Ale to není všechno. Vzal na sebe veškerý Boží hněv, když jako ten obětní beránek umíral na dřevě kříže, na našem místě. My jsme tam měli být. Ten Boží hněv patřil nám. A kdyby to tady skončilo, kde by byla jeho autorita? Kde by byla Kristova autorita? Kde by byla zjevená jeho moc? Ale on byl vzkříšený a vystoupil na nebesa. A nejen to, byl vyvýšen nad každé jméno v tomto věku i v budoucím a usedl na trůn po pravici Boží. To je skutečnost, to je realita, to se stalo. A proto má autoritu rozdělovat dary svému lidu. A dělá to. Jak to dělá? Dělá to, jak sám chce. A tyto dary jsou určeny k budování církve, k zachování Bohem stvořené jednoty a v konečném důsledku ke slávě Boží. A to je nesmírně důležité. Je důležité rozumět tomu, že Bůh rozděluje duchovní dary, že je rozděluje, jak sám chce, že je rozděluje svrchovaně. Protože v této oblasti panuje docela velký zmatek mezi církvemi. Tak je to oblast, která je častokrát nepochopená anebo i zneužívaná některými lidmi. A to vede ke zmatku, pokrytectví a manipulaci. Tak vzpomínám si, když jsem někdy na začátku svého křesťanského života mluvil s jedním bratrem, který byl také krátce obrácený. On za mnou jednou přišel a svěřil se mi, že byl ve shromáždění, kde se lidé mocně modlili v jazycích. A víte, co řekl pak? A pak to na mě přišlo. Pak to na mě přišlo, šel jsem dozadu toho shromáždění, padl jsem a modlil jsem se také. Tak v prvním okamžiku jsem jako žasnul nad jeho duchovností, ale potom jako nově obrácený křesťan jsem položil pár otázek, které mě v tu chvíli napadly, a všechno to začalo vypadat dost odlišně. A musím říct, že a ten bratr je dodnes věrným bratrem, je věrným křesťanem a už se nikdy v jazycích nemodlil. Tak za to jsem věčný. Ale pokud by on zůstal v takovém shromáždění, pokud by tam našel svoje místo, tak to by mělo destruktivní vliv na jeho duchovní růst. Protože ta církev nechápala, nerozuměla té oblasti duchovních darů. A jiný příklad, asi před 10 lety jsem byl na pracovním pohovoru a mluvil jsem tam s jednou ženou, byla to personalistka a nejdříve jsme mluvili o těch pracovních věcech, o tom, co já můžu nabídnout, co oni můžou nabídnout mě. A nakonec jsme se dostali k tomu, že ona byla jeden čas součástí jedné velké charismatické církve někde na severu Čech. A říká, na shromáždění, to bylo jako všichni se modlili v jazycích, tak já jsem nerozuměla tomu, co oni říkali. Ostatní nerozuměli, co říkal jeden, co říkal druhý. Ale říkala, když jsem to pozorovala, tak jsem se rozhodla, že to budu následovat. Že se budu modlit v jazycích také. No, chápete, ona se rozhodla, že bude mluvit v jazycích. Když je to jako, že Bůh, který rozděluje duchovní dary, je to zřejmé z Božího slova. A v tom shromáždění se to v podstatě očekávalo. Byl to nějaký znak duchovnosti, byl to znak toho, že ten člověk je dokonce obrácený. Ale už vidíte, jak je to šílené. Ale po čase říkala, já jsem tam tak stála a dívala jsem se kolem sebe a říkala jsem si, kolik je tady takových pokrytců, jako jsem já. Kolik je tady takových pokrytců, jako jsem já. A to doslova cituji slova, která ona řekla. A nakonec tu církev opustila a v té době, když já jsem s ním mluvil, tak do žádného shromáždění nechodila. Měla velice špatnou zkušenost. Jiný člověk mi vyprávěl, jak díky prorockému slovu přišel o veškerý majetek. Dovedete si to představit? A jako možná 45 mu bylo, tak 20 let pracoval, usilovně pracoval vlastníma rukama a o všechno přišel. Celá rodina přišla o všechno. Přišli o veškerý majetek, bydlení, auto, všecko. O všecko přišli. A protože ti vedoucí se vydávali za proroky a svoje názory vydávali za Boží slovo. Tak to je úplná tragédie. Já myslím, že když se díváme na takovéhle věci, tak musíme jasně vidět, že to není něco, co slouží k Boží slávě. To nejsou věci, které slouží k budování církve. A Bůh dává své dary k budování církve. Tak Boží svrchovanost v rozdělování darů, které slouží k budování církve, je základní odpovědí na charismatické hnutí. Tak milovaní svatí, byli jste spaseni z milosti. Z milosti jste byli obdarováni ke službě, k budování Kristova těla, k zachování jednoty a k jeho slávě. Apoštol Petr v 1. listu ve 4. kapitole v 10. verši píše, poslouchejte, dary milosti podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné Boží milosti. Dary milosti si služte navzájem. Duchovní dary slouží k budování církve, k zachování Bohem stvořené jednoty. Není Bůh úžasný, milovaní svatí? Nejen to, že rozhodl před stvořením světa o tvé spáse, nejenom, že tě vyvolal ke svatosti, k věčnému životu spolu s ním, ale on dávno předtím rozhodl, že tě obdaruje, aby tě používal k budování církve, místního společenství svatých. Svatí Ježíš sedí na trůnu po pravici svého Otce v nebesích. Na trůnu vznešeném a vyvýšeném nade vším. On je pán. On je král. A je to výsada, když můžeme sloužit svému králi. Když můžeme sloužit stvořiteli nebes a země. Když můžeme sloužit stvořiteli celého vesmíru. Vždyť on nás tak hojně obdaroval. Ale podívejme se zpátky do našeho textu. V ekumenickém překladu 7. a 11. verš zní následovně. Podívejte se do svých biblí. 7. verš. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. A 11. verš. A toto jsou jeho dary. Pavel tak přichází ke konkrétnímu seznamu darů. Přesněji řečeno, Pavel v 7. verši mluví o tom, že každému byl dán duchovní dar, a v 11. verši mluví o dávání obdarovaných služebníků. Tak vidíme to tam, čteme to tam. On dal jedny apoštoly, jiné proroky, a tak pokračuje dál. Ale je mezi tím nějaký rozpor? Určitě ne. Člověk, který obdrží dar, je tou obdarovanou osobou, danou ke službě místnímu společenství církve. Dochází tady v podstatě ke ztotožnění daru s příjemcem toho daru. A tak dříve, než se teď podíváme ještě na ty konkrétní dary, na obdarované služebníky, které vidíme v 11. verši, tak musíme chápat, že se jedná pouze o částečný výčet darů, kterými Bůh obdaroval svoji církev. A že na dalších místech v písmu najdeme celou řadu dalších duchovních darů. Tak pokud byste chtěli číst potom doma, můžete číst 1. Korinským 12, Římanům 12, 1. list Petrovi 4 a uvidíte, že ten seznam je mnohem, mnohem širší, než máme tady v tomto textu. Ale s ohledem na kontext vidíme tu rozmanitost těch darů, které Bůh používá k budování své církve. Tak o jakých konkrétních darech Pavel v tom našem textu mluví? Tak pojďme se na to podívat. On dal jedny apoštoly. Tak Kristus obdaroval svůj lid ke službě a první Pavel uvádí apoštoly. Tak kdo jsou to apoštolové? Se nabízí první otázka, kdo jsou to apoštolové? Tak pokud byste se dívali do 2. kapitoly, do 20. verše, už tam se o nich Pavel zmiňuje. Píše, byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Svatý církev stojí na apoštolech a prorocích. Kristus je základ, Kristus je ten úhelný kámen. Ale to, co víme o Kristu, je nám zjeveno skrze apoštoly a proroky. Skrze apoštoly a proroky, kteří byli součástí té prvotní církve. Oni byli ti, kteří přinášeli církvi přímé poselství od Pána do té doby, než byl sepsán nový zákon. Apoštol musel splňovat tři charakteristiky nebo nějaké kvalifikační předpoklady, můžeme říct. Tak osobně se setkal se vzkříšeným Kristem. Byl pověřen Kristem, dostal úkol hlásat evangelium. Měl moc činit znamení a zázraky pro potvrzení Božího slova, které přinášel. Tak vidíme například Židům 2, 3, 4. Tak v tomto smyslu se charakteristiky týkají pouze 12 apoštolů nebo učedníků, těch nejbližších učedníků Pána Ježíše, Pavla a možná jednoho nebo dvou dalších. Tak apoštolové už dnes nejsou. Církev nemá apoštoly. Nebo znáte snad někoho, kdo splňuje tyto požadavky? Apoštolové měli tři základní úkoly. Položit základ církve, obdržet a vyhlašovat Boží slovo a činit zázraky a znamení pro potvrzení Božího slova. Tak už chápeme, že tento duchovní dar už zanikl. Základ už byl položen. Základ církev už tady máme. Učení písma, učení nového zákona je kompletní. Nebo myslíte někdo z vás, že ne? Není možné přidávat k základu stavby. Na jednou položených základech už můžeme jenom stavět. Tak pokud někde slyšíte, že církev má ještě dnes apoštoly, buďte opatrní. Protože lidé, kteří to tvrdí, že mají takový duchovní dar, budou určitě přinášet nějaká mimobiblická zjevení s autoritou, s nárokovanou autoritou, kterou měl apoštol Pavel a několik málo dalších. Tak tento dar a autorita s ním spojená zanikla postupně se smrtí apoštolů, těch 12 kristových učedníků apoštola Pavla. Dál v tom našem textu vidíme proroky. tak proroci byli zvláštní skupinou mužů a stejně jako apoštolové kázali a vyučovali Boží slovo, které jim bylo zjevené. Sloužili v rané církvi a jako takoví byli nesmírně důležití pro položení těch základů církve, dokud nebyl dokončen nový zákon, dokud Boží slovo nebylo kompletní. Poslouchejte znovu verš 20 ze 2. kapitoly listu Efeským. Byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Tak byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků. Byli to apoštolové a proroci, kteří přinášeli přímé zjevení od Boha a oni jsou autory nového zákona. Všechno, co víme o Kristu, tak máme od těchto mužů. Kromě toho samozřejmě, co bylo prorokováno ve starém zákoně. Tak kdo je to prorok? Novozákonní i starozákonní. I v novém zákoně máme zmínky o prorocích, například ve Skutcích 13.1 nebo ve Skutcích 11.21-28, 1. Korinským 14.32, 1. Korinským 14.37. Tak to jsou například místa, která se zmiňují o prorocích. Tak prorok měl poselství přímo od Boha, které musel vyřídit. Tak on měl poselství přímo od Boha. Prorok byl něco jako tlumočník Boží, byl jeho ústy, byl Božími ústy. V podstatě to byl někdo, kdo říkal, toto praví Hospodin. Ve druhém listu Petrovi 1.20 až 21 jasně vidíme, že proroctví nikdy nevzniklo z vlastního pochopení skutečnosti, že jde o přímé zjevení od Boha. Tak poslouchejte, druhý list Petrův 1.20 a 21. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslaní od Boha. A když se díváme do toho 21. verše, tam čteme z popudu Ducha Svatého, tam je jako silné slovo, které mluví o tom, že Duch Svatý měl absolutní kontrolu nad jejich životy. Protože stejné slovo byste mohli nalézt ve Skutcích 27 a 15, kde čteme příběh nebo tu část, kde apoštol Pavel vlastně se plaví do Říma a ti námořníci díky silnému větru ztratili absolutní kontrolu nad tou lodí. Ta loď byla hnána těmi větry tam potom k ostrovu Malta. A stejné vlastně slovo je použité tady. Ti lidé byli pod úplnou kontrolou Ducha Svatého. Oni psali a říkali to, co jim Duch Svatý, to, co jim Bůh sdělil. Ve druhém listu Timoteovi 3.16 máme známý verš. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti. Boží slovo je dostatečné, protože stačí na co? Proč je Boží slovo dostatečné? Aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Vidíme, že Boží slovo je dostatečné, je celé, jako stačí k tomu, aby jsme byli vystrojeni jako církev ke každému dobrému skutku, k těm skutkům, které Bůh připravil, jak čteme v Efeským 2.10. Tak pokud bychom měli ještě dneska proroky, museli bychom přidat jejich slova ke kánonu písma a byla by závazná pro celou církev. Ale tím bychom popřeli dostatečnost Bible, jakožto Božího slova. Tak pro ověření pravosti proroka sloužily tři skutečnosti. Charakter proroka. Tak musel být bezúhonný, mít dobrý charakter, stejně jako mají starší církve, tak falešný prorok, falešný učitel se pozná podle způsobu života, který neodpovídá Božímu slovu. V listu Titovi čteme v 1. kapitole v 16. verši. Vyznávají, že znají Boha, ale svými skutky ho zapírají, jsou ohavní a neposlušní a nespůsobilí k jakémukoliv dobrému skutku. Za druhé, slovo, které prorok přinesl, muselo být v souladu se stávajícím Božím slovem. Deuteronomium 13:1-4 čteme následující verše. Všechno, co vám přikazuji, to zachovávejte a plňte. Nic k tomu nepřidávej, nic z toho neubírej. Jestliže ve tvém středu povstane prorok či ten, kdo má sen a učiní pro tebe znamení nebo div, i kdyby se naplnilo to znamení nebo div, které ti řekl se slovy, pojďme za jiným bohy, které jsi neznal a slušme jim, neuposlechni slova toho proroka. Tak a jako Boží slovo muselo být v souladu s tím, co už bylo řečeno. Oni neměli nic přidávat, nic ubírat. A je tam přímo vlastně výzva k tomu, aby neuposlechli takového proroka. A v poslední věcí bylo to, že slovo, které prorok řekl, se muselo stát. Tak vidíme to zase v 5. Mojžíšově 18. kapitola 20. až 22. verš. Ovšem prorok, který by jednal povýšeně a mluvil v mém jménu slovo, které jsem mu promluvit nepřikázal, anebo by mluvil ve jménu jiných bohů, takový prorok zemře. Možná si v srdci řekneš, jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil. Tak ti lidé v tom starém zákoně si kladli tu otázku. Jak poznáme, jak to poznáme, že to není slovo, Pane, od tebe? Jak to poznáme? A dál dostáváme odpověď. To, co promluví prorok v Hospodinově jménu a nestane se to, jestliže se to slovo nenaplní, nepromluvil to Hospodin. Ten prorok to řekl v domýšlivosti, neměj z něj strach. Tak to, co je dnes považováno v některých církvích za proroctví, by ve světle těchto skutečností schořelo jako papír. Jako nic by z toho nezbylo, milovaní svatí. Tak jedná se o věci, které se nikdy nenaplní nebo jsou natolik obecné, že do nich můžete zahrnout téměř všechno. Například biblický sbor Praha zažije příští neděli veliké požehnání. Bůh bude dělat mocné divy v životě tohoto společenství. Milovaní svatí, připravte se na to. Pod takové prohlášení můžete následně schovat cokoliv. Do toho můžete zahrnout potom, co chcete. Svatí, kdyby se za mylné, nenaplněné proroctví ještě dneska kamenovalo, tak by žádní proroci nebyli. Opravdu. Protože by byli mrtví. Oni by byli mrtví. A ti moudřejší by si to rozmysleli a přestali by s takovými věcmi. Tak proroci dneska už nejsou. Nikdo nemůže přinášet nové zjevení. Boží slovo je kompletní. To, co máme tady zapsáno, to je kompletní. To je celé Boží slovo. Nemůžeme nic přidat, nemůžeme nic ubrat. Jediné, co je naším úkolem, vyložit pravý smysl toho, co máme tady napsáno. Tak církve, které mají takové lidi, tak mluví ve své píše, ve své domýšlivosti, jak jsme to před chvílí četli. Pokud církve mají takové vedoucí nebo takové lidi mezi sebou, tak manipulují s lidmi. To je přirozený důsledek takového jednání. Takoví proroci vydávají za Boží slovo to, co Božím slovem není. A to je ale hrozné, ne? To je strašné. Jestli někdo řekne, jako toto praví Hospodin, jako Bůh říká toto, udělí to a to, a někdo jiný se tím řídí, to je strašné, když to Bůh neříká. To nejsou církve, ale sekty. Jestliže manipulují s lidma, tak to jsou sekty, které žijí pod tou manipulací těch vůdců podle jejich pocitů, podle jejich nějakých osobních záměrů, podle jejich tužeb, nějakých pudů, které vydávají za Boží slovo, za Boží vedení. Svatí, jak dlouho už nemáme nové biblické zjevení? Jak dlouho už nemáme nové biblické zjevení? Trochu méně než 2000 let. 2000 let? Co nám to říká o tomto daru? O daru proroctví? Dnes již existují pouze falešní proroci. Ale chápejme, že v době té prvotní církve oni byli nesmírně důležití. Oni byli nesmírně důležití. Církev neměla nový zákon. Církev neměla to, co máme my dnes. Církev neměla jako třetinu této knihy. Aby věděla, jakým způsobem má fungovat, potřebovala apoštoly a proroky. Tak další dar, který vidíme v tom seznamu, který tam Pavel předkládá, jsou evangelisté. Tak kdo jsou to evangelisté? Čím se vyznačuje člověk s tímto darem? Máme evangelisty dneska. Tak v písmu máme tři zmínky nebo tři výskyty toho podstatného jména. Ale myslím, že jsou dostatečné pro to, aby jsme porozuměli tomuto obdarování. Tak první zmínka je tady v Efeským 4.11, druhá se týká Filipa, o kterém čteme ve Skutcích 21.8 následující. Poslouchejte. Druhý den jsme vyšli a přišli do Cezareje. Vešli jsme do domu evangelisty Filipa, který byl jedním ze sedmi, a zůstali jsme u něho. Tak Filip je nazýván evangelistou. Tak o Filipovi čteme v 8. kapitole. Známe verše. Filip sestoupil do města Samaří a hlásal jim Krista. Tak to byl evangelista, že jo? Hlásal Krista. V té 8. kapitole čteme dál o Filipovi a etiopském eunuchovi. Určitě znáte ten příběh. A tam vidíme, jak Filip skrze Izajáše ukazuje na Krista. Byl veden jako ovce na porážku, jako beránek němý před tím, kdo ho stříhá. Tak neotevřel svá ústa. A Filip tady z Izajáše zvěstoval evangelium. A co dělal Bůh? Bůh jednal, proměnil srdce toho etiopského dvořana. Filip měl to obdarování a Bůh skrze něho jednal, povolával ke spáse. Ale musíme si uvědomit, že i lidé, kteří jsou obdarovaní jako evangelisté, tak že ani pro ně to nemusí být jednoduchá služba, protože někdy máme pocit, tak ten má jak obdarování jako evangelista, on začne mluvit a prostě lidé jsou obdarci. Pro ně to je přirozené, to je jednoduché. Ale podívejme se, co píše apoštol Pavel Timoteovi. To je to třetí místo, kde se vyskytuje to podstatné jméno evangelista. Poslouchejte. Druhý list Titovi 4.5. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo evangelisty, naplň svou službu. A když se vrátíme o tři kapitoly dopředu, do první kapitoly druhého listu Timoteovi, 8. verše, tam čteme následující. Nestyď se tedy za svědectví našeho pána, ani za mne jeho vězně. Nýbrž spolu se mnou snášej útrapy pro evangelium podle moci boží. Tak Timoteus, vidíme z toho docela zřejmě, byl obdarovaný evangelista. A přesto to neměl jednoduché. Musel snášet útrapy pro evangelium. Pavel ho dokonce povzbuzuje, aby se nestyděl za svědectví našeho pána. Jako on říká Timoteovi, nestyď se za svědectví našeho pána. Jako Timoteus byl obdarovaný evangelista. Tady vidíme, že samotné obdarování neznamená, že to bude jednoduché, ale že to bude vyžadovat úsilí, útrapy, překonání, studu. Ale nakonec to povede k boží slávě. Také potřebujeme rozlišovat ten duchovní dar od přirozenosti člověka. Tak znáte takové lidi, kteří oni jsou přirozeně komunikativní, kam přijdou, hned navážou vztahy, rozhovory, dokážou mluvit o čemkoliv, o atomech, o buňkách, o vesmíru, o přírodě, o ekologii, o financích. Prostě naprosto přirozeně vplujou do toho prostředí, ale to ještě neznamená, že oni mají duchovní dar evangelisty. Tak oni dokážou mluvit s lidmi. Tak to je nějaká jejich přirozenost mluvit s lidmi. Tak úkolem evangelisty je kázat, vysvětlovat dobrou zprávu o spasení Ježíši Kristu ztraceným a připravit další k dílu služby. Tak člověk s takovým obdarováním, u člověka s takovým obdarováním uvidíte Boží požehnání. Jako skrze jeho hlásání evangelia se budou obracet další lidé. Uvidíte další lidi připravení ke službě evangelia. Tak milovaní svatí, každý z nás je povolaný k tomu, aby hlásal evangelium. Ale jsou křesťané, kteří mají přímo to duchovní obdarování ke zvěstování evangelia. A to zvěstování evangelia je pro ně jako každodenním chlebem. Oni prostě zvěstují a Bůh tomu žehná. Jako za nimi se obracejí lidé. Ale když se díváme na ten svět kolem nás, tak vidíme, že se řítí kosmickou rychlostí do zatracení. Lidé zoufale bloudí a naléhavě potřebují evangelium. Tak naléhavě, jako každý z nás, potřebuje jíst a pít. A možná máš to obdarování. Kdykoliv otevřeš ústa, lidé slyší evangelium a Bůh působí, že ho chápou, přijímají a vyznávají Krista jako svého spasitele a pána. A pokud máš to obdarování, tak to je nesmírná milost. Bůh tě obdaroval, Bůh působí skrze tebe. Ale pravděpodobně nemáš ten dar evangelisty. Ale víš, co máš? Víš, co máš? Máš evangelium. Máš evangelium. Máš tu dobrou zprávu, tu nejlepší zprávu. Tak otevři svá ústa a hlásej Ježíše Krista, vzkříšeného z mrtvých. Hlásej tu radostnou zvěst. A Bůh bude působit. Tak, milovaní svatí, ovocem evangelisty jsou obrácení lidé. Křesťané, kteří mají ještě větší touhu k hlásání evangelia. A dostáváme se k poslednímu daru, pastýři a učitelé. V původním textu, v tom 11. verši 4. kapitoly Efeských, je 5 podstatných jmen. Apoštolové, proroci, evangelisté, pastýři a učitelé. A jsou tam pouze 4 členy a 1 spojka, která spojuje právě ty poslední dva dary, pastýři a učitelé. Tak některé komentáře mluví o 2 darech, jiné o 1, ale asi nejlepší vysvětlení je, že tyto 2 dary spolu úzce souvisí. Pastýři, tak tento dar je spojený s péčí, ochranou, vedením a sycením stáda Božím slovem. Učitelé, tady jde o vyučování Božího slova. Tak pastýři jsou také učitelé. Je to docela zřejmé, je to jasné, protože úkolem pastýře je co? Je sytit stádo. Pás znamená především sytit, aby ovečky pěkně prospívaly a rostly. Tak je to úkol pastýře. Tak když teď v létě byly taková horka, podíváme se ven, ta tráva, tam není tráva, to je všechno suché, je to žluté. Jako mohl by ten pastýř říct tomu stádu, tak co se dá dělat? Jako najeste se nebo nažerte se toho, co tady je? Jako ne, úkolem pastýře je vést ty ovce a najít tu trávu, kde je zelená. Nakrmit je až do plné sytosti. Jako on nemůže říct tak, jako co budeme už dělat, tak nedá se nic. Tak úkolem pastýře je také vyučovat. Pastýř je také učitel. Tak on vede to stádo na ty zelené pastviny Božího slova a sytí ho až do úplné sytosti. Ale učitel nemusí být zároveň pastýř. tak tenhle ten dar, když se díváme do Božího slova, je také samostatně zmiňován v Římanům 12:7, kde Pavel píše, kdo má dar učit, ať učí. Tak v církvi budou učitelé, kteří nebudou pastýři. Pastýř je podle Božího slova vedoucí církve, je ustanoveným starším, jak o tom píše apoštol Petr, první list Petrův 5:1-3. Starší mezi vámi vybízím, paste Boží stádo, které je u vás, dohlížejte na ně, ne z donucení, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zištnosti, ale ochotně, ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem. Tak samozřejmě, že pastýři nejenom stádo sytí, ale také chrání před vlky a dalšími predátory, když přicházejí falešní učitelé, lidé, kteří neříkají, já jsem falešný učitel a přišel jsem polovinu z vás odvést na cestí a vybrat z vašich kas všechny peníze a vzít vaše domy, vzít vaše děti. Ne, oni přicházejí a hlásají věci o Kristu. Oni hlásají věci o Kristu, které nejsou pravdivé, nebo jsou to polopravdy a tím svádějí lidi na cestí. Tak podívejte se do skutků 20:28, jak apoštol Pavel vybízí efeské starší k tomu, aby důsledně, aby pozorně dávali pozor na celé stádo, na celou Boží církev. Tam je napsáno, dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví. Jako Kristus získal svůj církev vlastní krví. Tak a on dal některé za pastýře a učitele. A pastýři, oni mají pást to stádo, starat se a chránit ho, protože Kristus za něj dal tu nejvyšší cenu, kterou mohl dát. Tak zatímco apoštolové a proroci položili základy církve, byli ti, kteří přinášeli nová Boží zjevení. Jo, nová, oni přinášeli nová Boží zjevení. Přinášeli Boží slovo přímo od Boha. Tak evangelisté, pastýři a učitelé vykládají již zjevené Boží slovo, které máme zapsané v kánonu Bible, v této knize, v kánonu Nového a Starého zákona. Tak vidíme ten rozdíl. Tak a proroci a apoštolové, oni přinášeli nové zjevení. Evangelisté, pastýři, učitelé už pracují a s touto knihou, pracují s Božím slovem a vykládají. Oni také mohou říct, toto praví Hospodin, když je to napsané v Božím slově. Jo. Tak jak můžeme ten dnešní text žít? Jak ho můžeme žít? Jak ho můžeme aplikovat v našich životech? Tak v první řadě si potřebujeme uvědomit, že každý z nás byl duchovně obdarovaný. Každý z nás má nějaký duchovní dar. A otázka zní, jestli sloužíš. Jak konkrétně sloužíš Bohu? Podílíš se na zachovávání jednoty, na duchovním růstu společenství, tak byl si obdarovaný. Tak to je milost, je to výsada. Bůh po tobě očekává službu. Bůh očekává, že budeš sloužit druhým v tomto společenství, v místním společenství církve. Proto dál duchovní dary. Tak dál, to potom můžeme vidět v tom textu, že jsou k budování církve. Tak modli se za druhé, dívej se na druhé, naslouchej druhý, ptej se, přemýšlej o jejich potřebách. Když přijdeš do shromáždění, přicházíš proto, aby ti druzí sloužili, anebo přicházíš proto, aby ty si sloužil druhým. Stačí, když položíš otázku někomu, zeptáš se ho, jak se mu dařilo minulý týden. Časem se dozvíš věci, za které se můžeš modlit. A když potom se ptáš, jak Bůh jedná skrze tyto modlitby, vidíš víc a víc a můžeš sloužit druhým dál a dál. A postupně uvidíš své obdarování. Postupně uvidíš, jakým způsobem tě Bůh obdaroval. Musíš si uvědomit, že sloužíš stvořiteli celého vesmíru, pánu pánů a králi králů. Ty nesloužíš nějakému obyčejnému premiérovi nějaké země. Ty sloužíš pánu pánů a králi králů, stvořiteli celého vesmíru. Nepotřebuješ žádnou další motivaci ke službě. Stačí, když si uvědomíš, jak nesmírnou milost si dostal. Že jsi byl spasen z milosti a z milosti obdarován ke službě. A tvoje vytrvalá služba, nadšení a radost je v zaměření tvého srdce. Kde je tvoje srdce? Kde je tvoje srdce? Jako podle tvého srdce bude vypadat i tvá služba. Podle tvého srdce bude vypadat nadšení i radost v té službě druhým. Kde je tvoje srdce? Zaměř svoje srdce na to, co už Kristus udělal ve tvém životě, co už dělá ve tvém životě. Zaměř se na to, kým jsi už v Kristu. A Bůh si tě bude používat. Pokud se zaměříš na zdokonalování sebe sama, tak se zaměřuješ na své vlastní sobectví. Ty potřebuješ vidět Boží milost před očima. Potřebuješ vidět, jak tě Bůh povolal ke spáse. Když jsi byl ponořen do bahna hříchu. Potřebuješ vidět, jak tě Bůh obdaroval, jak tě chce používat ve společenství, do kterého tě povolal. Na druhou stranu potřebuješ vidět, potřebuješ mít reálný pohled na službu. Služba je oběť. Služba je oběť. I když budeš sloužit se svým v souladu se svým obdarováním, bude tě to něco stát. Tedy přesně, bude tě to stát všechno. Tak když se díváme na apoštoly, tak většina z nich zemřela pro službu Kristu. Sloužili podle obdarování, tak jediný Jan podle tradice snad zemřel přirozenou smrtí. Bude tě to stát všechno, ale Bůh chce celého člověka. Bůh nechce jenom malou část, jenom tu hodinu a půl nebo 2-3 hodiny s cestou v neděli. Bůh chce celého člověka. On chce celý tvůj čas. Chce všecko, aby si mu dal. A možná, že si teď kladeš otázku, není to příliš mnoho? Jako může se ti to zdát příliš mnoho? Může se ti to zdát dokonce přehnané? Ale řekni mi, kolik za tebe obětoval Bůh? Kolik za tebe obětoval Bůh? Úplně všechno. On obětoval svého vlastního syna. Tak jdi a už nelituj žádných nákladů. Amen. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za to, že jsi to ty, který jednáš v našich životech. Děkujeme ti za to, že můžeme vidět, jak jsi dal vzniknout církvi, pane, tak ať už té prvotní církvi, když apoštolové vyšli, pane, do světa a hlásali tu dobrou zprávu, pane, evangelium. Děkujeme ti za to, že ty jsi dal vzniknout i tomuto sboru, pane, a žehnáš tomuto sboru, pane, a přidáváš další a další a můžeme vidět, jak skrze jednotlivce tady ty jednáš, pane, jak se lidé obětují, pane, pro tvoje jméno. Prosím tě za to, aby tento lid, pane, ještě více toužil tebe oslavovat, pane. Děkuji ti za to, že jsi to ty, který jim k tomu dáš sílu, pane. Děkuji ti za to, že jsi to ty, který chceš jednat skrze jejich životy, pane. Děkuji ti za to, že jako můžeme očekávat, že ty se budeš oslavovat, pane, v tomto místním společenství. Děkuji ti za to, že jsi to ty, který jsi v životě opravdu každého člověka, který činil pokání a vyznal tě jako pána a spasitele. Děkujeme ti za to, že každý takový člověk byl obdarovaný a byl obdarovaný proto, aby se podílel na tom budování té církve, na té stavbě, která roste, Pane, aby se podílel na tom společenství, na tom úzkém společenství té rodiny, Pane. Prosím tě za to, aby jsme všichni rostli, Pane, ke tvé slávě. Prosím tě za to, aby, jak vidíme i v těch následujících potom verších, že je to růst, který je růstem těla, Pane, že jsme jeden na druhém závislí, a prosím tě za to, aby jsme viděli ten společný růst, Pane, v našich životech. Amen.